Mesdames et messieurs, amici telespectatori, voi care aimați la parola de Dumnezeu.
Domnilor și domnilor, dragi telespectatori, cei ce iubiți cuvântul lui Dumnezeu, vă spunem bună seara și vă urăm o vizionare plăcută în căminele dumneavoastră. Este o emisiune ocazionată de vizita misionarului Eval Franc în țara noastră. Dânsul are ocazia de a sta în fața presei în acest frumos studio al RTNS2. Împreună cu colegii din preză vom pune câteva întrebări pe care ni le-ați transmis și dânsul ne va putea răspunde. Permiteți-mi să-i prezint pe invitații mei. Încep cu invitatul principal, fratele Eval Franc. Bună seara, frate! Dumneavoastră veniți din Krefeld, Germania, și sunteți autorul unor lucrări care s-au bucurat de mult succes în țara noastră, dar care adesea au fost înțelese greșit. Ați scris Căsătoria, problemă străveche. Ați scris Creștinismul tradițional. Ați scris de asemenea Provocarea teologiei moderne. Ați scris Apocalipsa, o carte cu 7 peceți, și ultima este Marea tragedie și Planul lui Dumnezeu de mântuire cu omenirea. Chiar dacă nu locuiți în țara noastră, lucrările dumneavoastră au ajuns și la noi și astfel oamenii au putut intra în contact cu dumneavoastră. Sunteți însoțit de domnul Alexis Barlier. Bună seara, domnule Barlier. Dumneavoastră veniți din Elveția și locuiți la Lausanne. Sunteți responsabil pentru traducerile în limba franceză a lucrărilor pe care le primim aici. Frate Frank, veți fi tradus astăzi seară, dumneavoastră înțelegeți limba franceză, dar pentru ascultătorii noștri veți fi tradus de domnul Firmin Badibanca, care vine din Republica Democratică Congo. Sunt onorat să fiu cu colegii mei din presă, domnul Claude Mukeba, care vine de la RTNS2. La dreapta domnului Barlier îl avem pe Grațian Ectambala, care vine din partea ziarului L'Avenir, Viitorul. Îl mai avem pe Gabi Kwambamba, care vine de la RTNS4. Cu acești invitați vom discuta astăzi seară cu fratele Eval Franc. Vă voi pune o primă întrebare. Ați scris lucrări care s-au bucurat de succes aici la noi. Dar sunt învățături, lucruri care circulă. Și cu durere vă spun că sunt oameni care au rupt fotografii în casele lor și spun că dumneavoastră sunteți autorul acestei învățături despre poligamie. Oamenii învață poligamia în țara noastră și cred că dumneavoastră sunteți autorul acestei învățături. Este prima întrebare, scuzați că este așa de brutală, dar chestiunea este foarte gravă. Doresc să ne dați un răspuns edificator acestei întrebări. Care este învățătura dumneavoastră cu privire la căsătorie? Sunt uimit să aflu că eu aș fi autorul unei asemenea învățături. Biblia ne spune foarte clar că fiecare bărbat trebuie să aibă nevasta lui. Și doresc să o citesc din 1 Corinteni, capitolul 7. Important nu este ceea ce spun eu sau altcineva, ci important este ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Lui. Și eu cred doar ceea ce învață Sfânta Scriptură. În 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 2, se spune: totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Este scris la singular și nu la plural. Aceasta este învățătura biblică pe care eu o cred
If I hear that someone says I'm responsible for any other teaching, that's not true.
Și dacă aud că cineva spune că eu sunt răspunzător pentru orice altă învățătură, atunci acest lucru nu este adevărat. Claude Mukeba, pentru că ați deschis deja acest subiect, am citit lucrarea Căsătoria, probleme străveche. Aș vrea să vă întreb despre poziția celor doi soți. Se pare că după păcatul originar, poziția lor s-a schimbat oarecum. Care a fost păcatul original din grădina Eden? Păcatul original a avut loc în grădina Eden. Și nu poate fi explicat sau nu poate fi răspuns în câteva minute în acest loc. Dar dacă citiți încet și cu atenție Geneza capitolul 2 și 3, veți găsi scris în mod deosebit în Geneza 3, versetul 15, că Dumnezeu a spus șarpelui: voi pune vrăjmășie între sămânța ta și sămânța femeii. Deci a fost o sămânță. Și pentru că a fost o sămânță, a fost și o linie de urmași.
But the Bible is written in such a way that not everybody can see it.
Dar Biblia este scrisă în așa fel încât nu oricine o poate vedea și înțelege. Dacă eu v-aș întreba astăzi, v-ați născut voi pentru că mama și tatăl vostru au mâncat cândva niște fructe? Sau v-ați născut pentru că a avut loc o relație între ei? Dar eu am scris despre acest subiect și oricine poate verifica ceea ce am scris cu Sfânta Scriptură. Dar chiar și în Noul Testament, în domeniul duhovnicesc, avem două semințe diferite. Matei 13 ne spune că Iisus Hristos, Fiul omului, a semănat sămânța bună. Iar pe când oamenii dormeau, vrăjmașul și-a semănat propria lui sămânță. Și atunci copiii lui Dumnezeu sunt adevărata sămânță a lui Dumnezeu. Vă citesc din Matei 13, versetul 38. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției. Neghina sunt fiii celui rău. Aceasta este o temă foarte adâncă și ar trebui incluse foarte multe texte biblice. Într-adevăr, este foarte adâncă și eu înțeleg că nu este vorba de mâncare de fructă, ci de sămânță. Dacă a fost sămânță sau relația între ei și dacă Eva a fost cea care a dus la cădere, înainte de cădere, care era scopul căsătoria? Putem înțelege că era o căsătorie, că existau deja Adam și Eva. Putem concepe căsnicia fără o relație între soți? În grădina Eden au fost două lucruri. Trebuie să înțelegem mai întâi că Dumnezeu a scos pe Eva din Adam și a adus-o înapoi la Adam și ei erau din nou un singur trup. Și apoi a fost raiul cu mulți pomi și ei puteau mânca din fiecare pom din grădină, cu excepția pomului cunoștinței.
Like a young couple, if you go through a paradise garden,
și cum doi tineri se plimbă prin grădină, cum a fost în paradis. Ei nu au luat doar din roadele naturale, din fructele naturale. Se merge un pas mai departe într-o relație dintre un bărbat și o femeie. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu i-a vorbit Evei după ce a mâncat fructul: cu durere vei naște copii. Nu naști un copil pentru că ai mâncat un fruct. Este ceva mai mult decât atât. A fost deci o relație între ei. Mulțim, vom reveni la Claude imediat. Vreau să aprofundăm o chestiune fundamentală. Este o întrebare de actualitate care i-a prins pe mulți congolezi. Domnule Frank sau frate Frank, cum sunteți cunoscut, este o întrebare referitoare la slujba dumneavoastră, referitoare la lucrul în slujba Domnului. Spuneți-ne pe ce bazați slujba dumneavoastră, cum v-ați întors la Domnul și ce face credibilă slujba dumneavoastră astăzi și care este natura slujbei dumneavoastră. Prin harul lui Dumnezeu pot mărturisi că sunt în împărăția lui Dumnezeu de peste 50 de ani. În anul 1949 am trăit harul lui Dumnezeu. Am fost născut din nou și am fost umplut cu Duhul Sfânt.
Since 1953 I'm preaching the word of God.
Din anul 1953 predic cuvântul lui Dumnezeu.
În anul
1955, omul lui Dumnezeu William Branham a venit în Elveția și în Germania. Acela a fost momentul în care Dumnezeu a schimbat slujba mea. Pentru că în slujba fratelui Branham,
am văzut cu ochii mei lucruri care sunt relatate în cele patru evanghelii și în Cartea Faptele Apostolilor.
Aceasta a fost în anul 1955. În 1958, am fost în Statele Unite și am participat la o mare convenție cu toți marii evangheliști. Și fratele Branham era vorbitorul principal în adunarea de seară. Acolo am văzut diferența dintre toți acești mari evangheliști și fratele Branham, un bărbat smerit al lui Dumnezeu. Dar ziua cea mai importantă din viața mea a fost
2 aprilie 1962.
Pentru că aceea a fost ziua în care am fost chemat la slujbă prin glasul puternic și audibil al Domnului. Pe 2 aprilie 1962, mă sculasem de vreme și mă pregăteam pentru ziua care începea. M-am dus la fereastră, am tras draperia la stânga și la dreapta. Noaptea trecuse, dar soarele încă nu răsărise. Era chiar înainte de răsăritul soarelui. M-am întors înapoi în mijlocul camerei, am făcut o scurtă rugăciune, așa cum facem toți dimineața, și după rugăciune, eram aproape în mijlocul camerei, m-am uitat direct spre fereastră. Atunci glasul celui atotputernic a venit de sus, din dreapta, și mi-a vorbit în limba germană. Și fiecare cuvânt era pronunțat cu autoritate și claritate, cu precizie.
Hristos.
Slujitorul meu, timpul tău pentru acest oraș se va termina în curând. Te voi trimite în alte orașe ca să predici cuvântul meu. În momentul următor am căzut pe covor. Din cauza impactului puternic al glasului Domnului. După un timp am prins puțină putere în trup și m-am sculat în picioare. Ținând mâinile în felul acesta și privind în aceeași direcție. Și am spus, Doamne, ei nu mă vor asculta. Ei au toate lucrurile din belșug și nu sunt gata să mă asculte. De-abia terminasem de spus aceste cuvinte și Domnul mi-a vorbit a doua oară. Slujitorul meu, va veni timpul când ei te vor asculta. Depozitați hrană, căci va veni o mare foamete. Atunci tu vei sta în mijlocul poporului ca să distribui hrana. Această mărturie este la fel de adevărată ca fiecare cuvânt din această carte. Apoi a venit o zi deosebită, 3 decembrie 1962, când l-am întâlnit pe fratele Branham în Statele Unite, pentru că nu venise nicio foamete și eu am ajuns într-o stare de disperare. Știam că fratele Branham este un proroc adevărat, așa că am făcut un zbor în Statele Unite. Eram așezat patru frați la o masă, fratele Branham și fratele Frank față în față, fratele Sodman în față cu fratele Woods. Și a venit momentul când am întrebat, frate Branham, am venit să te întreb ceva. El a ridicat puțin mâna și m-a privit. Apoi mi-a zis, frate Frank, pot să-ți spun ce ți-a vorbit Domnul? Și a repetat cuvânt cu cuvânt și propoziție cu propoziție, în ordinea exactă, ceea ce Domnul îmi vorbise mie în Germania. Nu vă puteți imagina cum am simțit. Știam că sunt în prezența lui Dumnezeu. Și că Domnul descoperea slujitorului său ceea ce trebuia spus. Apoi fratele Branham a spus, frate Frank, tu ai înțeles greșit ceea ce ți-a spus Domnul. Tu ai crezut că va veni o foamete naturală și ai depozitat hrană naturală. Dar Dumnezeu va trimite o foame după auzirea cuvântului său. Și hrana pe care tu trebuie să o depozitezi este cuvântul făgăduit pentru acest timp. Și a mai spus, așteaptă cu distribuirea hranei până vei primi și restul hranei. Atunci va fi timpul distribuirii hranei. Aceasta este mărturia adevărată. Astfel, slujba mea este în directă legătură cu slujba fratelui Branham. Eu nu sunt un proroc. El a fost prorocul. Slujba mea este de învățător. Ca să așez totul în locul corect, conform cuvântului lui Dumnezeu. Vă mulțumim! Ați urmărit cu siguranță această mărturie pătrunzătoare. Înainte de a da cuvântul colegului nostru, ați spus că ați auzit un glas audibil, glasul Domnului. Ați spus că mărturia dumneavoastră a fost confirmată de William Marion Branham. Când citim despre învățăturile fratelui Branham, vedem că el a învățat despre epocile bisericii. Slujba dumneavoastră o nouă epocă a bisericii? Sau unde situați slujba dumneavoastră în aceste epoci ale bisericii? Nu este ușor de răspuns la această întrebare pentru că mi se adresează direct mie. Un adevărat om al lui Dumnezeu nu va arăta spre sine însuși. Slujba pe care i-o dă Dumnezeu vorbește de la sine. Pe cât de adevărat a dat Dumnezeu fratelui Branham cuvântul descoperit, la fel de adevărat este că slujba mea este de a aduce acest cuvânt până la capătul pământului. Și pentru că ați întrebat într-un mod atât de deschis, vă voi răspunde în același fel. Ca să înțelegeți din ceea ce i-a fost spus fratelui Branham. Eu mi-am scris-o în Biblia mea. Așa cum a fost trimis Ioan Botezătorul ca să premeargă prima venire a lui Hristos, mesajul dat ție va fi premergătorul celei de-a doua venire a lui Hristos. Fratele Branham a primit mesajul care este cuvântul lui Dumnezeu descoperit, care trebuie să premeargă a doua venire a lui Hristos. Apoi fratele Branham încheie cu afirmația: nu eu voi fi premergătorul, ci mesajul va fi premergătorul. Și pentru că ați întrebat așa de deschis de franc, aș vrea să vă vorbesc și despre Matei, capitolul 24. Nu a fost intenția mea. Dar în anul 1976, predicam în Edmonton, din provincia Alberta, în Canada. Mă sculasem din nou foarte devreme și m-am pregătit pentru ziua care începea. Și chiar când mi-am luat Biblia ca să citesc, așa cum auziți acum vocea mea, la fel a vorbit Domnul din nou în mod puternic și am auzit glasul cu aceste urechi. Slujitorul meu, te-am rânduit. Conform Matei 24, versetul 45, ca să distribui hrana. În Matei 24, 45 citim: care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Nu eu sunt răspunzător pentru acest cuvânt. Eu sunt răspunzător doar pentru a vă spune adevărul. De când fratele Branham a fost luat la cer, eu am fost la înmormântarea lui și am vorbit cu Domnul pentru că nu înțelegeam și am plâns foarte mult. Dar în seara aceleiași zile, după înmormântare, după ce m-am întors în camera mea, de data aceasta n-a fost un glas, ci ceva a vorbit în inima mea: acum a sosit timpul tău să distribui hrana care a fost depozitată. De slujba mea este în directă legătură cu slujba fratelui Branham. M-am întors în Germania, mi-am dat demisia și am început lucrarea lui Dumnezeu. Mulțumim. Vom trece acum la Grațian Ectambala. Vom diminua un pic tensiunea care s-a ridicat în studio ca urmare a descoperirilor foarte puternice. Grațiane Tambala va pune întrebări din creștinismul tradițional și va aduce lucruri care îl privesc personal. În lucrarea dumneavoastră, creștinismul tradițional, spuneți că ați fost forțat să scrieți pe baza schimbărilor din Europa și a constelației religioase și politice de o importanță mondială. Aș dori să, dacă puteți, să ne luminați mai mult acest subiect. În conformitate cu prorocia biblică, noi trăim acum la sfârșitul timpului de sfârșit. Și doresc să vă dau două versete, unul din Daniel și celălalt din Matei. În prorocul Daniel, ne este spus despre cele patru imperii mondiale. Primul a fost Imperiul Babilonian, al doilea a fost Imperiul Medo-Persan, al treilea a fost Imperiul Grec și al patrulea este Imperiul Roman. Două date sunt importante în istoria Imperiului Roman. Unul 60 după Hristos și anul 30, în anul 30 înainte de Hristos. După anul 30, Imperiul Roman era singurul imperiu care exista pe fața Pământului și el rămâne până la sfârșit. Dar între timp, acesta nu a avut mereu puterea deplină. Dar acum, la timpul sfârșitului, ajunge la puterea deplină și va fi puterea numărul unu pe pământ. Acum ea este unită și poate fi văzută în Europa Unită. Este o unire în domeniul religios, al politicii și al comerțului. Și toate țările lumii vor trebui să se supună dictaturii Uniunii Europene. Vă citesc două versete din Daniel, capitolul 7, versetul 19. În urmă am dorit să știu adevărul despre fiara patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă. Și puteți citi în continuare. Citesc acum versetul 23. El mi-a vorbit așa. Fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ, care se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi.
So we are now experiencing the coming into power of this last world empire.
Acum noi trăim venirea la putere a acestui ultim imperiu. Am avut Imperiul Britanic, am avut Imperiul lui Hitler, am avut Imperiul Rusesc, dar acum toate s-au încheiat. Chiar și Statele Unite vor fi pe locul 2, nu vor fi pe locul 1. Vă pot arăta din Apocalipsa 13 și din Apocalipsa 17. Da, noi suntem chiar în acest timp și prin harul lui Dumnezeu, pentru că William Branham a fost un proroc, Dumnezeu i-a arătat toate aceste lucruri și acum noi trebuie să le așezăm în locul corect și să le vedem corect. De aceea vă voi citi din Matei 24. Aici Domnul vorbește despre multe lucruri care se vor întâmpla înaintea venirii sale. Vorbește despre Israel în versetul 32. Învățați o pildă de la smochin. Pentru că era o făgăduință în Vechiul și Noul Testament că în timpul sfârșitului evreii se vor întoarce în țara lor. Iar Biblia spune că acest lucru se va întâmpla înaintea venirii lui Hristos. Se continuă cu lucruri care au fost spuse dinainte. Și Domnul însuși a spus, tot așa și voi când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. În această legătură citesc Luca capitolul 21, Luca 21, versetul 24, care vorbește despre poporul Israel. Vor cădea sub ascuțișul sabiei. Vor fi luați robi printre toate neamurile. Și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri. Până se vor împlini vremurile neamurilor. După 2000 de ani, evreii s-au întors din 143 de țări în țara făgăduită lor. Și Domnul spune, când are loc acest lucru, timpul este aproape, este chiar la ușă. Și noi înțelegem ce vrea să spună. Mulțumesc! Mergem acum la Gabi cu Amamba de la RTNS 4. După ce l-am ascultat pe fratele Frank, sunt unele întrebări care mi se ridică în duhul. Ați vorbit de timpul sfârșitului, sunt slujitori al lui Dumnezeu, care o spun și prezic sfârșitul timpului, dar din păcate ei nu se înțeleg unii cu alții. Nu înțeleg cu exactitate dacă ceea ce trăim în domeniul spiritual înaintea venirii lui Hristos, în toate comunitățile care nu sunt asociate cu ucenicii lui Branham, anunță cu adevărat venirea lui Hristos care este la ușă? Și a doua întrebare, de ce în sânul ucenicilor lui Branham este atâta divizare? Acum când toți se adună în același loc fizic, vorbesc de un loc fizic și spiritual, pentru că sunt anumite diviziuni în mijlocul ucenicilor lui Branham. Cum se poate explica acest lucru? Aceasta este o tragedie ceea ce se întâmplă. Așa cum cuvintele lui Iisus au fost înțelese greșit și cuvintele lui Pavel au fost înțelese greșit, la fel și ceea ce a spus fratele Branham a fost înțeles greșit. De către cei ce nu duc afirmațiile fratelui Branham în cuvântul lui Dumnezeu. Vă citesc un singur verset. 2 Petru 1, versetul 20. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, nu admite o interpretare personală. Trebuie ca întotdeauna să aducem împreună Vechiul și Noul Testament. Dar dacă un frate ia doar afirmațiile fratelui Branham, unul ia o altă afirmație, altul ia o altă afirmație și fiecare spune, prorocul a spus. Dar fiecare afirmație trebuie introdusă în cuvântul lui Dumnezeu. Și doar ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Său este ceea ce pot eu să predic și ceea ce eu pot crede. Nu o afirmație separată de cuvânt. Dar pentru că Dumnezeu mi-a acordat privilegiul să-l cunosc pe fratele Branham timp de 10 ani, să merg cu el în aceeași mașină, să mănânc cu el la aceeași masă, să ascult predicile lui din 1958 până în 1965. Eu cunosc afirmațiile lui. Și nu cunosc doar ceea ce a spus, ci știu și ce a vrut să spună. Eu nu sunt un ucenic al lui William Branham. Eu sunt un ucenic al lui Iisus Hristos. Eu urmez Sfânta Scriptură de la început până la sfârșit. Și dacă fratele Branham ar fi făcut vreo afirmație pe care nu o pot așeza în Scriptură, aș da uitării afirmația și aș rămâne cu cuvântul lui Dumnezeu, care rămâne în veci. Pentru că ceea ce a spus e atât de important, vreau să-l completez pe colegul nostru. Este un proroc infailibil? Prorocul fiind glasul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși fiind infailibil, este și prorocul infailibil? Este în felul următor. Dacă un proroc spune, așa vorbește Domnul, atunci Dumnezeu vorbește în mod direct prin el. Dar dacă prorocul ține o predică de 2 ore, atunci nu toată este un așa vorbește Domnul. El predică cuvântul lui Dumnezeu ca orice predicator. Noi trebuie să facem deosebirea între William Branham, când el spune așa vorbește Domnul. Vă dau un exemplu. Când el se ruga pentru bolnavi, el vedea o viziune și putea spune-i persoanei numele, orașul de unde venea, boala pe care o avea, și apoi zicea, așa vorbește Domnul. Și de mii de ori a fost așa vorbește Domnul. Întotdeauna era adevărat. Dar când e vorba de predicare, într-o predică el spunea așa, în altă predică o spunea altfel. Pentru că am tradus multe din predicile sale în limba germană, cunosc toate aceste lucruri. Deci William Branham nu a fost doar un proroc. El a fost și un evanghelist. A fost și un predicator. Nu William Branham este un proroc infailibil, ci Dumnezeu este infailibil și cuvântul lui nu poate da greș. Sper că înțelegeți. Și altă întrebare. Ce spuneți despre trezirea spirituală care are loc acum în Congo? Ce este cu toți acești proroci care anunță sfârșitul? Pentru că nu toți prorocii sunt infalibili. Care este sfatul dumneavoastră în ce privește trezirea spirituală? De exemplu, în cartea despre cele 7 epoci ale bisericii, găsește afirmația că în anul 1977 se va încheia sistemul mondial. Și mulți au crezut-o. Și nimeni nu a făcut o corectură, doar fratele Frank. Pentru că am știut că această afirmație nu a venit de pe buzele fratelui Branham, ci a fost scrisă de Lee Vaile. Pentru că cunosc toate predicile fratelui Branham, a trebuit să fac corectura. Ceea ce au nevoie frații din țara dumneavoastră și din toate țările este să se smerească. Nu să fie cu nasul pe sus pentru că ei cunosc ceva și astfel să producă diviziuni și să înceapă direcții noi, ci să înțeleagă că acesta este timpul Când Iisus Hristos își zidește biserica Lui, nu eu zidesc biserica mea și nici tu nu zidești biserica ta, ci slujbele diferite trebuie să lucreze împreună în trupul Lui Hristos pentru un singur și mare scop, pentru ca noi să fim gata pentru a doua venire a Lui Hristos. Vom lua acum ultimele două întrebări, Claude Mucheba. Dar repede, mai avem doar câteva minute. Pentru că un proroc poate greși. Nu ați avut impresia că William Branham nu a reușit în misiunea lui și atunci dumneavoastră ați venit ca să preluați ștafeta? În plus, ați spus că nu fratele Branham este precursorul și mai degrabă slujba lui. Și după el sunteți dumneavoastră. Și atunci, în timpul slujbei dumneavoastră, are loc a doua venire a lui Hristos, nu-i așa? Dacă putem înțelege în felul acest fel. Deci, Branham a dat greș și dumneavoastră veți rămâne până la sfârșit. Eu nădăjduiesc să rămân până la sfârșit. Dar dacă am înțeles în mod corect, Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham ca să ne descopere cuvântul Lui. Dar El a fost luat ca să fie cu Domnul. Dar Iisus Hristos este încă cu noi. Și cuvântul este cu noi. Și Harul Lui Dumnezeu este cu noi. Așa că Dumnezeu continuă până când Domnul se va întoarce. Și pentru că El m-a chemat la slujbă, am o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu, așa cum a avut Apostolul Pavel în timpul lui. Întrebarea care a fost pusă este importantă și o voi reformula. Credeți că sunteți un continuator al fratelui Branham în ce fel? Ca proroc, ca mesager? Căci a spus că nu sunteți un ucenic al lui fratele Branham. În raport cu fratele Branham, cine sunteți dumneavoastră? Important de precizat. Așa cum am spus în răspunsurile anterioare, că Dumnezeu mi-a dat o slujbă de învățător. Pentru că Dumnezeu a așezat diferite slujbe în trupul lui Hristos. Apostoli, proroci, învățători. Și slujba mea este o slujbă directă de învățător. Și ceea ce învăț din Biblie, aș putea învăța în prezența lui Iisus Hristos și în prezența tuturor prorocilor și în prezența tuturor apostolilor și în prezența lui William Branham. Și ei toți ar spune amin. Dar azi vedem că s-a format un cult al acestei persoane. Când vedem cum este considerat William Branham, acestor oameni li se pare că Iisus a revenit, s-a făcut un cult, îi este acordat un statut deosebit. Dumneavoastră care l-ați cunoscut, ce spuneți despre acest cult al personalității construit în jurul numelui lui William Branham? Acesta este un duh de idolatrie. Toată cinstea se cuvine doar lui Dumnezeu. Cel mai mare slujitor nu este decât un om. Și Dumnezeu a spus, nu dau slava mea altuia. Chiar atunci când fratele Branham era în viață, oamenii au început să boteze numele lui William Marion Branham. Acesta este un duh de amăgire. Este idolatrie. Dacă noi avem Duhul Sfânt, îi vom da toată cinstea lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos. Grațian, ultima întrebare. Dacă ați vorbit despre timpul sfârșitului și într-una din lucrările amintite ați spus că un milion de catolici și protestanți care nu știu că sunt înșelați de viața terestră, înșelați pentru toată veșnicia. Aș vrea să știu la ce nivel situați responsabilitatea față de acești oameni. Putem spune că sunt responsabili pentru ceea ce li se va întâmpla și atunci la ce nivel așezăm responsabilitatea?
It's a very hard question.
Este o întrebare foarte dificilă. Pentru că fiecare religie îi ține captiv pe oameni în religia lor. Fiecare biserică îi ține captiv pe toți cei ce aparțin acelei biserici. Și Biblia spune că astfel de locuri sunt ca niște închisori. Slujba mea este să predic tuturor oamenilor, astfel ca ei să aibă posibilitatea să iasă din aceste biserici. Vă citesc din Isaia, capitolul 48, versetul 6. Este Isaia 49:6. El zice, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițile lui Israel. De aceea te pun să fii lumină neamurilor. Ca să răspund pe scurt la această întrebare, noi credem că înaintea celei de-a doua venire a lui Hristos, ceea ce este scris în prorocul Hagai și în Noul Testament în Evrei, Dumnezeu va clătina încă o dată cerul și pământul. Și prin vestirea adevăratei Evanghelii a lui Iisus Hristos, conform Matei 24:14, toate națiunile trebuie atinse. Și Dumnezeu va demonstra încă o dată puterea sa ca să dea tuturor oamenilor posibilitatea să ia o decizie și să creadă așa cum zice cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că El nu poate judeca fără ca să-și arate mai întâi mila sa. Mulțumim mult, am ajuns la sfârșitul emisiunii noastre. Înainte de o ultimă întrebare, vreau să vă întreb ceva cu referitor la cartea Apocalipsa, o carte cu 7 peceți. Nu putem intra în amănunte, dar se vorbește de 7 tunete, de pecetea 7-a. A fost descoperită sau nu a fost descoperită? Aș dori să aflu în câteva cuminte în ce constă învățătura despre pecetea 7-a și înțelegerea corectă a acesteia. Răspunsul este chiar aici în Biblie. Când se vor petrece lucrurile de sub pecetea 7-a, este o deosebire între deschiderea peceților și împlinirea de fapt a lucrurilor scrise în ele. Primele patru peceți sunt în legătură cu cele 7 epoci ale bisericii. Pecetea 5-a privește pe Israel. Pecetea 6-a privește necazul cel mare. Pecetea 7-a conține cele 7 trâmbițe. Apocalipsa, capitolul 8, versetul 1. A fost o tăcere în cer timp de o jumătate de ceas. Și apoi Ioan a văzut 7 îngeri. În versetul 2, care aveau 7 trâmbițe. Apoi vedem ce se întâmplă la prima trâmbiță, la a doua trâmbiță, în capitolele 8 și 9, sună primele 6 trâmbițe. A rămas doar una singură. Apoi este dat anunțul în capitolul 10, versetul 7. Când îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, iar în capitolul 11, versetul 15, îngerul al șaptelea a sunat din trâmbița lui. Astăzi declar înaintea lui Dumnezeu că Apocalipsa, capitolul 10, este în viitor. și toate lucrurile scrise în Apocalipsa 10 se împlinesc atunci când Domnul va coborî ca înger al legământului. Nu când vine ca mire care vine să-și ia mireasa acasă, ci doar în această legătură, ca înger al legământului, pune el un picior pe mare și celălalt pe pământ și ridică mâna dreaptă spre cer. Acesta este momentul în care cele șapte tunete își vor face auzite glasul lor. Nu azi, nu mâine, nu acum 30 de ani, ci în acel moment exact. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu se va împlini în legătura exactă care este dată aici. Dar într-un minut vă datorez o explicație. Pentru că fratele Branham a vorbit despre cele șapte tunete. El chiar a bătut de șapte ori în amvon în acest fel. Atunci când a vorbit despre 28 februarie 1963, când norul supranatural a apărut și șapte îngeri erau în acest nor, așezați în forma unei piramide. A fost ca și cum șapte tunete ar fi detonat în acest fel. Și fratele Branham spune, cele șapte tunete au fost atât de puternice, cât și revista Life a publicat un articol. El vorbește despre acea trăire, pentru că atunci au apărut cei șapte îngeri. El a numit acea trăire șapte tunete. El a spus, în cele șapte tunete sunt cele șapte peceți, în cele șapte tunete este credința de răpire. Dar frații nu înțeleg în ce legătură au fost puse aceste lucruri și astfel au scos învățătura despre cele șapte tunete. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să fie cu voi. Mulțumesc, frate Eval Frank. Mulțumesc, domnule Alexis Barrier. Frate Alexis Barrier. Mersi, frate Firmin Badibanga. Suntem bucuroși pentru această convorbire. Mulțumesc colegilor pentru întrebările lor pertinente. Și sper că cei ce au urmărit emisiunea și-au luat partea lor din ceea ce a fost spuse în această seară. Eu cred că vizita dumneavoastră în această țară este sub semnele planului de mântuire al lui Dumnezeu. A strâns foarte mulți oameni pe stadionul Tata Rafael. Încă o dată vă mulțumim și pe curând!